Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisiji izdvajamo neke od najvažnijih vijesti dana za 11. maj 2010. godine. Na predstojećem samitu Evropska unija Balkan početkom juna u Sarajevu bit će objavljena odluka da bi Bosna i Hercegovina do kraja godine trebala dobiti bezvizni režim, saopštio je danas u Banja Luci visoki predstavnik Valentin Incko.
I nadam se da će 2. juna špansko predsjedništvo moći i objaviti odluku o viznoj liberalizaciji koja će doći međutim tek u drugoj polovini godine.
Predstavnički dom federalnog parlamenta usvojio prijedlog projekta razvoj industrijske politike u Federaciji BiH. Tokom susreta s visokim predstavnikom Valentinom Minskom u Banja Luci, premijer Republike Srpske Milorad Dodik ponovio da je ovaj entitet spreman da riješi pitanje imovine, ali da takva spremnost ne postoji kod ostalih aktera u BiH. U više bosansko-hercegovačkih gradova uhapšeno 10 osoba osumnjičenih za organizovani kriminal i krijumčarenje ljudi. Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine širem području Banja Luke izvršen pretres više objekata, uhapšen određen broj osumnjičenih zbog utaje poreza od preko 5,5 miliona konvertibilnih maraka. U Bihaću se sinoć srušio avion na jednu porodičnu kuću u kojem je poginuo pilot Jasmin Fazlić. Najmanje 70 ljudi poginulo u poplavama izazvanim višednevnim kišama na jugu Kine. Broj žrtava eksplozije metana u rudniku Ugralja Spadaskaja popeo se danas na 43, nakon što su pronađena tijela još 4 rudara. Najmanje 14 ekstremista ubijeno jutros u napadu američke bespilotne avijacije na uporište Al-Kaide u pakistanskoj pokrajini Sjeverni Vaziristan. Prije najavljenih i drugih tema, pregled događaja dana koje je pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zastupnički dom federalnog parlamenta usvojio je danas prijedlog projekta pod nazivom Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine. Cilj projekta je definiranje posticajnih mjera, ukazivanje na pravac razvoja industrije u Federaciji u idućih 10 godina. Radi se o sveobuhvatnom dokumentu koji su radili domaći stručnjaci, 14 profesora sa sveučilišta u Federaciji i eksperti resornog ministarstva energetike, industrije i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine. Zastupnici Narodne skupštine Republike Srpske trebali bi danas razmatrati prijedlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2011. godini u Republici Srpskoj. Zastupnici su potrošili 3 sata na usvajanje dnevnog reda. Klub Bošnjaka predlagao je da se ovaj zakon ne uvrsti u dnevni red, upozoravajući da bi entitetski samostalni popisi mogli ugroziti popis na razini države Bosne i Hercegovine. Prijedlog je odbijen. Na suđenju Radovanu Karadžiću u Haškom tribunalu završeno je svjedočenje Davida Harlanda, nekadašnjeg dužnosnika UN-a u Bosni i Hercegovini. Karadžić je unakrsno ispitivao Harlanda o napadima armije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, koji su pripisivani vojsci Republike Srpske. On je osporavao Harlandove navode da je život u Banja Luci bio kao život na Beverly Hillsu u poređenju sa Sarajevom. Suđenje se nastavlja sutra svjedočenjem nizozemskog novinara Ernauta van Lindena, koji je bio ratni izvještač britanskog Sky Newsa iz Hrvatske. Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas sa visokim predstavnikom Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentinom Minskom o aktualnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Premijer Dodik je ponovio da je Republika Srpska spremna riješiti pitanje imovine, ali da takva spremnost ne postoji kod ostalih aktera u Bosni i Hercegovini. Na području Tuzle, Živinica, Kalesije, Sapne, Zvornika i Gornjeg Vakufa Uskuplja danas je uhićeno 10 osoba osumnjičenih za krijumčarenje državljana Bosne i Hercegovine u Francusku i Švicarsku. Iz tužiteljstva Bosne i Hercegovine potvrđeno je da se istraga vrši po njihovom nalogu, a osumnjičeni se terete da su tokom ove i prošle godine organizirano krijumčarili državljane Bosne i Hercegovine, uglavnom sa područja Podrinja prema Francuskoj i Švicarskoj, naplaćujući ilegalnim emigrantima oko 1500 eura. U Bihaću se sinoć srušio zrakoplov na jednu porodičnu kuću. U ruševinama privatnog zrakoplova pronađeno je samo tijelo pilota i vlasnika zrakoplova Jasmina Fazlića. Zrakoplov se srušio na dio porodične kuće u naselju Jablanica, u kojem se u tom trenutku nije nalazio niko od ukućana. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama odmrznuo je prijedlog civilnog nuklearnog sporazuma s Rusijom. Ratifikaciju sporazuma o civilnoj nuklearnoj suradnji Sjedinjene Države su zamrznule prije gotovo 2 godine. To je bila kaznena mjera za rusku vojnu intervenciju u Gruziji 2008. godine. Sporazum bi Rusiji trebao osigurati milijarde dolara od uvoza i odlaganja istrošenog nuklearnog goriva iz američkih nuklearnih reaktora. Najmanje 70 osoba izgubilo je života, 14 je nestalo u poplavama izazvanim višednevnim obilnim pljuskovima na jugu Kine, izvijestili su danas lokalni mediji. Poplavljeno je 100 tisuća hektara pod usjevima, oštećeno je više od 80 tisuća kuća, a posljedice nepogoda osjeća 10 milijuna stanovnika u 13 kineskih pokrajina. Papa Benedikt XVI doputovao je danas u četvrodnevnu posjetu Portugalu. U tri velike mise kojima će moći prisustvovati gotovo 800 tisuća osoba u Lisabonu, Fatimi i Portu, papa će održati nekoliko govora. Središnji dio papine posjete odvijat će se u poznatom hodočasničkom odredištu Marijanskom svetištu Fatimi. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mjestimično sa kraćim sunčanim periodima. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 18 do 27 stupnjeva.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Sada slijede javljanje izvještaji naših reportera. Na predstojećem samitu pod nazivom Europska unija i Balkan početkom juna u Sarajevu, predsjedavajuća Unije Španije objavit će odluku da bi Bosna i Hercegovina do kraja godine trebala dobiti bezvizni režim, saopštio je danas u Banja Luci visoki predstavnik Valentin Inzko. Kako je najavljeno, na samitu su učešće prijavile sve zemlje regiona, među kojima i Srbija i Kosovo, informiše Erdogan Katana.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko izjavio je da je Bosna i Hercegovina ispunila 174 uslova potrebna za liberalizaciju viznog režima, izrazivši nadu da će odluka Europske unije biti objavljena na samitu u Sarajevu 2. juna.
I nadam se da će 2. juna špansko predsjedništvo moći zajedno sa predstavnicima Europske zajednice objaviti odluku o viznoj liberalizaciji koja će doći međutim tek u drugoj polovini godine, do kraja godine, da, i onda će ta komisija vjerovatno potvrditi da su ti uslovi u potpunosti ispunjeni ili da neki još nisu u potpunosti ispunjeni.
Ambasador Kraljevine Španije u BiH Alejandro Alvar González San Martin potvrdio je da na samitu Sarajevo dolaze svi pozvani. Detalji o tome kako su riješeni problemi sa dolaskom delegacija Srbije i Kosova ambasador Španije nije objasnio.
Bueno, sería muy complicado entrar en todos los detalles.
Odgovor na to pitanje je prilično složen i ja u to sada ne bi ulazio. Radi se o sastanku neformalnog karaktera na kome će biti prisutni predstavnici svih zemalja Europske unije, zemalja Zapadnog Balkana, Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Turske. Pored ovoga biće prisutni i predstavnici NATO-a, Organizacije za europsku bezbjednost i saradnju te Vijeća Europe. Došli smo do jedne formule o kojoj sada ne mogu govoriti detaljno. U svakom slučaju riješili smo prisustvo svih. Napori koje smo poduzeli i koji su urodili plodom pokazuju želju međunarodne zajednice da ovaj region krene brže u Europsku uniju, kazao je ambasador Alvar González. Visoki predstavnik i ambasador Španije u Banja Luci učestvuju na javnoj debati o temi postoji samo jedan pravac za Bosnu i Hercegovinu, izgradnja prosperitetnog i demokratskog društva u srcu Europe. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
I dalje smo u Banja Luci gdje zasjeda Narodna skupština Republike Srpske na kojoj je najavljena rasprava o primjeni akcijnog plana za provođenje mjera ublažavanja negativnih efekata svjetske ekonomske krize. Međutim, sjednica je počela nakon trosatne rasprave o dnevnom redu, a najviše polemike izazvao je prijedlog zakona o popisu stanovništva. Izvještava Milorad Milojević.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Šefket Hafizović zatražio da sa dnevnog reda bude povučen prijedlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2011. godini u Republici Srpskoj, jer bi, kako tvrdi, njegovo usvajanje moglo ugroziti dogovaranje o popisu na nivou Bosni i Hercegovine. Govoreći u ime klubova SDA i SDP, Hafizović je pozvao i OHR da blokira usvajanje tog zakona.
S obzirom da je obratio se pismom pravobranioću u smislu uknjižbe vojne imovine na Bosnu i Hercegovinu, obrazloženje je bilo da će se ugroziti eventualno dogovor o raspodjeli državne imovine i zakonu o odbrani. Mislim da bi bilo korektno i realno očekivati s njihove strane također da se obrate i zatraže da se ovakav zakon skine sa dnevnog reda.
U vladajućoj većini zahtjev Hafizovića glatko je odbijen uz obrazloženje da se ne može više čekati na postizanje kompromisa oko popisa stanovništva na državnom nivou. Poslanik SNSD-a Nikola Baštinac.
Mi stvarno ne želimo više da čekamo njih, čekamo svim reformama i ovo je jedna od stvari koja je ne samo bitna za pridruživanje Evropskoj uniji, nego za dugoročni razvoj i mi tu stvarno nećemo prezati od toga da Republika Srpska, ako se ne dogovore na nivou Bosne i Hercegovine, i uđe u popis na nivou samo Republike Srpske.
U SDS-u kažu da će podržati entitetski zakon o popisu, ali su i mišljenja da vladajući SNSD nije dovoljno učinio da dođe do popisa na nivou Bosni i Hercegovine. Opozicija je oštro reagovala na to što ni danas nije na dnevni red uvršten niti jedan njihov prijedlog poput onog koji se odnosio na raspravu o reviziji privatizacije. Na dnevnom redu sjednice nalazi se čak 47 tačaka. Očekuje se da bi zasjedanje moglo potrajati i mjesec dana, a da će najviše rasprave izazvati informacija o mjerama za ublažavanje efekata ekonomske krize koju je usvojila vlada Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predstavnički dom federalnog parlamenta zasjeda u Sarajevu. Usvojen je prijedlog projekta razvoja industrijske politike federacije. Autori projekta, profesori Mašinskog fakulteta u Sarajevu i Mostaru, predstavili su poslanicima analizu stanja u industrijskom sektoru te mjere za povećanje konkurentnosti privrede u federaciji. Javlja se Milad Obradović.
Cilj projekta razvoja industrijske politike u federaciji BiH jeste definisanje posticajnih mjera te ukazivanje na pravac razvoja industrije u federaciji u narednih 10 godina. U okviru predstavljanja ovog projekta profesor Himzo Đukić govori o osnovnim pokretačima industrije, metalnom i elektrosektoru.
Ovaj sektor ima 34% ukupnog izvoza federacije i oko 8,5% ukupnog uvoza federacije. Najviše izvoz je aluminijska industrija, 41%, pa zatim metalurgija.
Federacija jeste imala razvijenu metalnu industriju, potvrdio je u raspravi poslanik Omer Vatić, ali je ukazao na najveće kočnice koje stoje u razvoju.
Ukoliko naša privreda plaća električnu energiju dvostruko skuplje, plin dvostruko skuplje, običnu vodu s kojom Bosna i Hercegovina toliko raspolaže, komunalnu uslugu trostruko skuplje, i ako imamo 70% opterećenosti privrednih subjekata sa naplate iz plaća i porezima, naravno da ne možemo očekivati konkurentnost i nikada nećemo se pomaknuti s ove mrtve tačke.
Za Milenka Brkića jedno od važnijih pitanja jeste da li je neophodna strategija na nivou federacije.
Treba li nam strategija ako nemamo strategiju na razini države? Jer ovi mi nismo svjesni koliko zapravo betoniramo entitete.
Muhamed Ibrahimović posebno osvjetlio težak položaj zaposlenih u kožarskoj i tekstilnoj industriji u Federaciji BiH.
Stimulativne mjere koje je uvela Republika Srpska, to jeste 50 konvertibilnih maraka na jednog prijavljenog radnika, bi vjerovatno pomogle i u samoj federaciji. To govorim zato što na određenim područjima imamo kontinuirane štrajkove, obustave rada.
Predlog projekta razvoja industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine usvojen je većinom glasova uz osnovnu napomenu poslanika da je pred vladom federacije da napravi odgovarajući akcijni plan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Haškom tribunalu nastavljeno je suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću ispitivanjem Davida Harlanda, nekadašnjeg zvaničnika Ujedinjenih nacija u BiH. Harland je danas završio svoje svjedočenje, a tužilaštvo će popodne izvesti svog narednog svjedoka, holandskog novinara Val Nidena, koji je bio ratni izvještač britanskog Sky Newsa. Iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, prenosi Dženana Halimović.
Ratni događaji u opkoljenom Sarajevu činili su najveći dio nakrsnog ispitivanja nekadašnjeg člana komande UNPROFOR-a Davida Harlanda pred Haškim tribunalom od strane bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića. Ispitivao je svjedoka o snajperskoj paljbi u Sarajevu te rasporedu artiljerijskog naoružanja armije Republike Bosne i Hercegovine. Ispitujući Harlanda o događajima na sarajevskoj pijaci Markale, Karadžić je pustio snimak koji je, kako je naveo, snimljen sa bosanske televizije, uz komentar kojim negira da se radilo stvarnim žrtvama, te da je uglavnom riječ o lutkama i leševima koji su ubijeni na borbenoj liniji i doneseni na pijacu, te se pozvao na izvještaje vještačenja i samog UN-a, u kojima stoji kako nije bilo moguće sa sigurnošću utvrditi odakle je ispaljena granata. Nakon što je utvrdio da se radi o snimku srpske radiotelevizije, a ne televizije Bosne i Hercegovine, Harland je kazao kako su na mjesto stradanja upućeni vojnici UNPROFOR-a, na kojem je bio i zapovjednik UNPROFOR-a general Michael Rose, koji je potvrdio navode da se radilo o masakru.
Nije nikada bilo nikakvi sumnji na strani UNPROFOR-a da je veliki broj ljudi poginuo i ranjen. Imali smo ljekare tamo i vojne stručnjake. A kada je riječ o tome odakle je ispaljena ta minobacačka granata, kao što sam rekao nekoliko puta, nismo imali empirijske dokaze na osnovu koji bi se moglo sa sigurnošću zaključiti.
Uz opasku da bi ovakav iskaz išao u prilog generalu Vojske Republike Srpske Stanislavu Galiću, Karadžić je nastavio s ispitivanjima o granatiranju Sarajeva i srpskih položaja, uz upit ko je više pucao, na što je Harland odgovorio da je nekoliko puta više granata ispaljeno s položaja Vojske Republike Srpske. Također je bilo govora i o operacijama Armije Republike Bosne i Hercegovine u ljeto 1995. godine, koje su prema Harlandu imale za cilj deblokadu grada, dok je Karadžić tvrdio da se radilo o napadu na srpske teritorije, te da su se Srbi branili. U završnom ispitivanju svjedoka od strane tužilaštva bilo je govora o teškoćama u dostavi humanitarne pomoći u zaštićene enklave iz Sarajevo, na što je u svjedoku tvrdio da su Srbi imali namjeru da ugroze stanovništvo, na što je UN na silu helikopterima i konvojima dopremao hranu u Sarajevo i enklave. Svjedok je na kraju ispitivanja svjedočio o ulasku u zemljoradničku zadrugu Kravice u Bratuncu neposredno nakon završetka rata, gdje je zatekao prizore krvi, dijelova tijela i čahure od naoružanja, kao i dokazi djelovanja teških mašina u unutrašnjosti zgrade. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sati i skoro 16 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Na predstojećem samitu Europska unija Balkan trebala bi biti objavljena odluka da će BiH do kraja godine dobiti bezvizni režim, saopštio je danas u Banja Luci visoki predstavnik Valentin Incko. Tokom susreta sa premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom i Valentin Incko je ponovio da ovaj entitet spreman da riješi pitanje imovine, ali Dodik rekao da takva spremnost ne postoji kod ostalih aktera u BiH. Predstavnički dom federalnog parlamenta usvojio je prijedlog projekta razvoja industrijske politike u federaciji. U više bosansko-hercegovačkih gradova uhapšeno 10 osoba osumnjičenih za organizovani kriminal i krijumčarenje ljudi. Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine na širem području Banja Luke izvršen pretres više objekata, uhapšeno nekoliko osumnjičenih zbog utaje poreza od preko 5,5 miliona konvertibilnih maraka. Najmanje 70 ljudi poginulo u poplavama izazvanim višednevnim pljuskovima na jugu Kine. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno sa sunčanim periodima. Temperature od 18 do 27 stepeni na jugu zemlje.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo što je federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda poručio kantonalnim vladama nakon razgovora sa MMF-om.
Pritiskaju ministarstvo financija i traže da im se kaže kad će ta sredstva biti odobrena. Ja sam to jučer rekao, neće nikada.
Kako i pored velikog pritiska, BiH novinari u BiH mogu raditi.
Rješenje je biti hrabar, biti profesionalan, biti odgovoran i raščistiti sa sobom. Onaj ko ne može da podnese, neka se bavi nečim drugim.
Prije najavljenog bilježimo da su u Tuzli majke Srebrenice i danas, kao i svakog 11. u mjesecu, upozorile da svi odgovorni za genocid u Srebrenici još uvijek nisu kažnjeni, javlja Maja Nikolić.
Majke Srebrenice danas su najavile da će uskoro pokrenuti tužbu protiv Carle Del Ponte jer je smatraju odgovornom za uništenje dokumenata o genocidu u Srebrenici. Hajra Čatić, predsjednica udruženja Žena Srebrenice.
Pa imamo nekoliko hiljada potpisa prikupljene i mi smo bili imali sastanak sa Bramercom prije 10 dana. Mislim, njegov odgovor kaže da čuj da se neko ne zarazi. Mislim, to su priče za malu djecu, zaista. Evo imamo gore identifikacioni centar. Jesi li neko zarazio?
Majke su danas rekle da je prema dosadašnjim procesima vođenim u Hagu tamošnji sud uvijek bio na strani odgovornih za genocid u Srebrenici. Postavlja se pitanje koliko bi onda pravosuđe bilo nepristrasno kada je Carla Del Ponte u pitanju. Dževad Bektašević, predsjednik udruženja Porodica žrtava rata Vlasenica.
Sama činjenica da je potpisala sa Srbijom vezano oko preuzimanja određenih dokumenata koji su samo korišteni radi informacija, nisu se mogli koristiti u procesu tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije i zatim da je naredila, odnosno dala saglasnost za uništenje određenih identifikacionih i materijalnih dokaza, stavlja jednu veliku mrlju.
Majkama se u mirnoj šetnji pridružilo 100 učenika srednjih škola iz Italije koji su pobijedili na natjecanju iz oblasti ljudskih prava i kojima je kao nagrada za njihov uspjeh organizirano putovanje u Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda upozorio je danas nakon sastanka sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda da kantonalne vlade moraju napraviti reviziju budžeta što prije. Istovremeno, kantonalnim skupštinama i federalnom parlamentu ostaje obaveza da usvoje zakon o platama najkasnije do kraja maja, da bi bili ispunjeni uslovi za sljedeću tranšu kredita MMF-a u iznosu od 38 miliona eura, bilježi Mirna Sadiković.
Federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda zatražio je od kantonalnih vlada da ispune uslove na koje su se obavezali kada se od MMF-a tražio kredit za prevazilaženje deficita.
Kantonalni proračun nisu donijeti na vrijeme. Oni su sami od sebe stavili u financiranje prihode od Međunarodnog monetarnog fonda bez ikakve konsultacije s nama i bez procjene. Ono što im je falilo, to su napisali, to je to, i sad pritiskaju Ministarstvo financija i traže da im se kaže kad će ta sredstva biti odobrena. Ja sam to jučer rekao, neće nikada ukoliko se budete ponašali na taj način. Prema tome, u svu odgovornost našu i prema nižim nivoima vlasti, ja kao federalni ministar neću dopustiti prvo da se ugrozi federalni proračun, a oni kad pokažu odgovornost i budu spremni da se bore s onim čime se mi borimo, onda ćemo razgovarati na drugi način.
Ministar Bevanda kaže kako su sva dugovanja iz federalnog budžeta prema socijalnim i drugim kategorijama izmirena, no za isplatu aprilskih penzija uplaćena su sredstva predviđena do kraja godine za penzioni fond.
Gdje smo mi ukupno 77 miliona koje smo bili planirali u proračunu za ove godine potrošili do kraja. Znači, mi trenutno u proračunu apsolutno nemamo više ni jedne marke za isplatu prema mirovinskom fondu. Mi ćemo napraviti rebalans proračuna gdje ćemo naći rješenje. Ono danas nije definirano, ali ćemo ga naći.
Bevanda je još jednom napomenuo da je krajnji rok za ispunjavanje uslova za narednu tranšu kredita 31. maj, naglasivši da i 110 miliona koje je odobrila Svjetska banka za ulaganja u privredu stoji zamrznuto dok se ne ispune uslovi koje je propisao Međunarodni monetarni fond. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Mostaru je danas održana sjednica gradskog vijeća. Iako grad još uvijek nema budžeta, o tome se danas nije razgovaralo. Slušamo Tinu Jelin.
U sindikatu službenika i namještenika gradske uprave upozoravaju, ukoliko budžet uskoro ne bude usvojen, stupit će se u generalni štrajk. Emir Topus, predstavnik sindikata.
No, grad nama još uvijek ne duguje ništa, ali s obzirom na situaciju na usvajanja budžeta, mislimo da ćemo doći vrlo brzo u priliku da nećemo dobiti aprilsku platu.
Podsjetimo, prošle godine zbog nemogućnosti dogovora u gradskom vijeću oko izbora gradonačelnika, donošenje budžeta kasnilo je više od godinu dana. To stanje direktno se odrazilo i na razvojne projekte u Mostaru. Nije i bilo prošle, neće biti ni ove godine. Prošla sjednica gradskog vijeća završena je sa svega 13 od 35 vijećnika, što na najbolji način pokazuje odgovornost mostarskih političara. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Predstavnici Vlade Republike Srpske, Saveza sindikata i Unije udruženja poslodavaca ovog entiteta potpisali su nedavno novi kolektivni ugovor prema kojem bi od 1. jula najniža plata trebala biti 370 konvertibilnih maraka. Međutim, da li će se ovaj ugovor ispoštovati i da li su se u Republici Srpskoj stekli uslovi za to, istraživao Nebojša Kolak.
U mnogim firmama se nije poštovala ni prethodna minimalna plata, ili što poslodavci nisu imali novac ili što to nisu željeli. Nedavno je Ranka Mišić, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske, o platama u trebinskoj industriji alata govorila.
Primaju platu od 70 do 300 maraka, kako ko, i naravno ne primaju redovno, a što se tiče doprinosa nisu uplaćeni.
A onda Mišićka govori šta to mora poslodavac uraditi.
Ono što mora da svaki poslodavac u Republici Srpskoj isplati je najniža plata koja iznosi 320 maraka, mora da isplati minuli rad, mora da isplati naknadu za topli obrok ili nahrani radnika u preduzeću i naknadu za prevoz ako putuje na radno mjesto. Najčešće se dešava da ništa se od tog ne pušti.
Kad sve to ne funkcioniše na zagarantovanu platu od 320, da li će bolje biti sa zagarantovanih 370 konvertibilnih maraka? Milan Grubač je bivši predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske. Novi kolektivni ugovor komentariše.
Ne mogu govoriti ni o prosječnoj plati od 370 maraka, kamo li o najnižoj plati. I to je sad jedan opet sociološki fenomen šta se dešava, jer ljudi su nad provalijom kad je u pitanju proizvodnje. Ja se fokusiram na ta preduzeća, pogotovo izvozna, jer zaista je da tu spasa nema. I sigurno da je ovo, kako ste rekli, jedan novi namet koji će ih samo gurnuti još bliže ambisu.
Nakon potpisivanja novog kolektivnog ugovora, jedan od potpisnika, predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Ranko Milić, rekao je da se nada da će poslodavci moći da ispoštuju povećanje najniže plate za 50 konvertibilnih maraka, ali je upozorio da u svijetu postoji trend smanjenja plata zbog ekonomske krize. Radnici povećanje plata dobijaju samo na papiru. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
I mediji u Bosni i Hercegovini rade u sve goroj političkoj i društvenoj klimi. Ocjenjeno je danas na konferenciji čija tema je bila nezavisni mediji u Bosni i Hercegovini pod velikim pritiskom. Zabrinjava je činjenica da su posljednjih nekoliko mjeseci zabilježeni verbalni i fizički napadi na novinare, ali i prijetnje smrću. Prenosi Marija Arnautović.
Pritisak na rad novinara sve je veći u Bosni i Hercegovini, smatraju čelni ljudi organizacija koje su zadužene za praćenje bosansko-hercegovačkog medijskog prostora. Kao posebno zabrinjavajuće navode da su neki predstavnici lokalne vlasti, policije, kao i vodeći ljudi iz vjerskih zajednica, te parlamentarci i moćni poslovni ljudi također učestvovali u napadima na novinare. Milkica Milojević, predsjednica udruženja BH novinari, govori kako se novinari mogu izboriti sa ovakvom situacijom.
Rješenje je biti hrabar, zaista ovo bez velike patetike govorim, biti profesionalan, biti odgovoran, društveno odgovoran i raščistiti sa sobom. Onaj ko ne može da podnese, neka se bavi nečim drugim. To je ljudski, to je sasvim legitimno, to je sasvim u redu. Ali ne možeš biti novinar, a ne biti novinar po onome što činiš, govoriš i po onome kako se ponašaš u svojoj profesiji.
Činjenica da su novinari u Bosni i Hercegovini podijeljeni u čak 6 udruženja dodatno pogoršava situaciju. Direktor Sarajevskog medija centra Boro Kontić smatra da ne postoji solidarnost među novinarima, što dodatno opterećuje medijsku zajednicu.
Meni je uvijek problem zašto novinarska organizacija prihvata recimo političku podjelu. Zašto recimo novinarska ili novinari prihvataju nešto što je element ovdašnje politike. Jer zapravo za novinare ono što je mnogo važnije jeste da ono što izda da proda. Prema tome uvijek je problematično kad vidite da se zapravo novinari ponašaju skoro sličan način kao ili mediji se ponašaju na sličan način kao i ovdašnja politika.
Pritisci na medije u Bosni i Hercegovini vide se kroz autocenzuru, ali i kroz uređivanje politiku, kaže dugogodišnji novinar Mehmet Halilović.
Naravno, dobro se vidi za one koji hoće to da vide i kako rade mediji koji se odupiru tim pritiscima. I ti su mediji nekakav barijaktar slobode.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pred kraj nešto ljepše teme. U Sarajevu su danas 49. put po redu otvoreni Sarajevski dani poezije. Dobitnik Bosanskog stečka za 2010. godinu je hrvatski pjesnik Petar Gudelj, zabilježio Zvjezdan Živković.
Značajniji svjetski pjesnici kao i oni sa Balkana učestvovat će na manifestaciji. Među njima je i ovogodišnji dobitnik nagrade Bosanski stečak, hrvatski pjesnik Petar Gudelj.
Davno je prošlo vrijeme bogom danih pjesnika kad su pjesnici pjevali. Danas manje pjevaju, a više misle, više pate s onim što govore, a ima i razloga za to.
Da je Petar Gudelj sigurno jedan od najplodonosnijih pjesnika regiona, svjedoči i još jedna nagrada koju je nedavno primio. Goranov vijenac za ukupan doprinos pjesničkoj umjetnosti u Hrvatskoj.
Nagrade nikada nisam bio ni ljubitelj, ni ljubimac nagrada, ali eto, ne može čovjek proći kroz pljusak, a ne smočiti se, pa sam se eto i ja smočio, pokisnuo nagradama, a što možemo, valja i to podnijeti.
U čast Petru Gudelju, Udruženje pisaca Bosne i Hercegovine je pripremilo i izbor pjesama pod naslovom Za njom je koracala maslina. Nagrada će mu biti uručena u subotu 15. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Stigli smo do samog kraja emisije. Još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odluka o liberalizaciji viznog režima u Bosni i Hercegovini krajem godine, unatoč ispunjavanju uvjeta, izjavio u Banja Luci visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. U federalnom parlamentu u toku rasprava o procesu privatizacije u Federaciji Bosni i Hercegovine. Na suđenju Radovanu Karadžiću u Haškom tribunalu završeno svjedočenje Davida Harlanda, nekadašnjeg dužnosnika UN-a u Bosni i Hercegovini. Na širem području Banja Luke je provedena akcija pretresa više objekata zbog utaje poreza. U više gradova u Bosni i Hercegovini uhićeno 10 osoba, osumnjičeni za krijumčarenje državljana Bosne i Hercegovine u Francusku i Švicarsku. Najmanje 70 osoba izgubilo život u poplavama na jugu Kine. Papa Benedikt XVI doputovao u četvorodnevnu posjetu Portugalu. Otvoreni 49. Sarajevski dani poezije. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mjestimično i sa sunčanim periodima. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 18 do 27 stupnjeva.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Vašoj pažnji preporučujemo naše emisije u 18.22 sata te našu internet stranicu slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija u ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Ivan Katavić i Žana Kovačević.